რადიო თავისუფლება FM 107.4. ახლა ეთერს ნახევარი საათი დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Մարդեսիլի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է։ Վրացահայության համար խոսափողի մոտ Գանե Դանիելյանն է, այս ծրագիրը հեռարձակում է Դավիսուփլեվա ռադիոկանը։ Շատերը իշխանության նախաձեռնած ճամանադրական բարեփոխումները կապում են Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի իշխանության ղեկին մնալու ցանկության հետ։ Իսկ ահա երկերական տեղի ունեցել իշխող հանրապետական կուսակցության քաղաքորդի նիստը, որտեղ ուշագրավ հայտարարությամբ է հանդես եկել երկրի նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Լսենք Հովանես Մովսյանին և Կարլեն Ասլանյանին։
Եթե անգամ չխոսենք հանրապետության նախագահի քաղաքական հայտարարության մասին, որ նա նոր ճամանադրության դեպքում չի պատրաստվում զբաղեցնել ոչ վարչապետի, ոչ նախագահի պաշտոն, այսօր նա առիթներ եղել են, երբ ինձ դիմել են, ասել են, իսկ արդյոք ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը չի ենթադրվում, որ կզբաղեցնի, ես միշտ ասել եմ, որ նախագահը դա երբևէ չի հիշատակել, որովհետև չի էլ մտածել, որ օրվին մեկի մտքով կարող էր նման բան անգամ անցնել, այսօր հատուկ թերահավատների համար նախագահը վերահաստատեց, որ իհարկե նաև ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնը ևս նա նկատի ունի։ Ամենևին սա վերարտադրության մասին չէ։ Եթե մենք ամեն ինչին նայենք զուտ այսօրվա պրիզմայի տեսանկյունից, այսօրվա իրավիճակի տեսանկյունից, ընդհանրապես կարելի է ճամանադրությունը չփոխել։ Հաջորդ ընտրությունային հանրապետականը կարելի է այդպեսի թեզ առաջ քաշել, չէ՞։ Հաջորդ ազգային ժողովի ընտրությունային հանրապետականները կլինեն մեծամասնություն, բնականաբար հաջորդ նախագահը կլինի հանրապետականից և այդպես շարունակ։ Քաղաքական տրամաբանությունը դա չի ենթադրում և մենք դա շատ լավ գիտակցում ենք։ Մենք համարում ենք, որ երկիրը միշտ պետք է պատրաստ լինի խաղաղ իշխանապողության։ Ընդ որում խաղաղ իշխանապողությունը պետք է վտանգներ չստեղծի երկրի համար։ Սա է հիմնական գաղափարը, որ մենք առաջ ենք քաշում այս բարեփոխումներով։
Ինչ է կարծում նաև խոսքին, որ հանրապետությունը պետք է անցկացնեն դեմի շարժումը, համանրական բարեփոխումների կստացվի արդյոք ժողովրդին փողոցանել համանրական բարեփոխումների դեմ, ինչ որ քայլեր պետք է ձեռնարկի արդյոք հանձնաժողովը կամ ինչ որ մարմին բացատրելու համար, որ լավ բան է սա ծառայության մասին։
Գիտեք, ես կարծում եմ յուրաքանչյուր պատասխանատու անձ պետք է փորձի փաստարկված ներկայացնի ժողովրդին իր կարծիքը։ Եվ հենց այդ կարծիքների բախումն է, որ ի վերջո բերելու է ճշմարտության։ Կարող է ժողովուրդը սխալ, օրինակ, ըստ իս չընդունել այս բարեփոխումները հղի և վտանգներով։ Եվ եթե ոչ այսօր, 5 կամ 10 տարի հետո իշխանությունը նորից գիտակցելու է պոտենցիալ վտանգը և փորձելու է առաջ տանել այս նախագիծը։ Սա իմ խորին համոզմունքն է։ Կհաջողվի՞ մեզ այսօր դա անել։ Շատ ավելի լավ, ավելի արագ կզարգանանք, ավելի ինտենսիվ։ Չի հաջողվի, ի վերջո ժողովուրդն է որոշում իր ճակատագիրը։ Ես կարծում եմ, որ յուրաքանչյուրը մեզանից, պատասխանատու անձանցից պետք է իր դիրքորոշումը ներկայացնի փաստարկված։ Սա է ամենակարևորը։ Հենց որ մենք հայտնվեցինք պոպուլիզմի դաշտում, լինի դա այն անձանց կողմից, ովքեր պաշտպանում են այս նախագիծը կամ հակառակը, մենք կանենք քայլ, որը վնասում է մեր ժողովրդին։
Սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովը հաստատում է իշխող հանրապետականի խորհրդի երեկվա նիստում Սերժ Սարգսյանն ասել է, որ խորհրդարանական հանրապետությունում չի հավակնելու ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնին։ Հանդիպմանը մասնակցած հանձնաժողովական արդարադատության նախկին նախարար Հրայր Թոմասյանը նաև գործնականում չի պատկերացնում, ինչպես է նախագահի աթոռից Սերժ Սարգսյանը հայտնվելու խորհրդարանի խոսնակի պաշտոնում։
Եթե փորձեիք ուղղակի երկու վարժություն կատարել, ընդհանրապես այդ հարցը չէր առաջանա ձեզ մոտ։ Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանի լիազորությունները ավարտվում են 2018 թվականի ապրիլի 9-ին։ Ազգային ժողովի ընտրությունները տեղի են ունենալու 2017 թվականի մայիսին։ Ազգային ժողովի ընտրական համակարգը համամասնականն է։ Հիմա դուք ինձ այս համադրություններում ասեք, ոնց է դառնալու ազգային ժողովի նախագահ։
Գագիկ Հարությունյանի գլխավորած հանձնաժողովը պատասխանում է ընդդիմադիրների քննադատությանը, թե ներկայացված նախագիծը իշխող հանրապետականի իշխանությունը պահպանելու համար է։
Որտեղ ուզում է լինի նախագահական, կիսանախագահական, պարլամենտական, եթե ընտրությունները կեղծվելու են, դա շատ վատ է։ Եթե հարցադրումը հետևյալում է, որ համակարգում է ավելի մեծ հավանականությունը, որ այն կեղծվի, ասում եմ նախագահական և կիսանախագահական համակարգում։ Որքան երկիրը գնաց պարլամենտական դեպի պարլամենտարիզմի էլեմենտներ ավելացան, դրանք կեղծելու եւ այն բացական իմաստով վերարտադրվելու հնարավորությունները ստերության փոքրանալու են։ Օչոք չի ասել, որ հանրապետական կուսակցությունը 100 տարի ընտրությունների ժամանակ հաղթելու է ու մնալու է։
Քաղաքական կոնսոլիդացիան իրենց խնդիրը չէ, ազատության հարցին պատասխանելով հայտարարեց հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Քաղաքական այլ ուժերի համաձայնության մասին հիշեցնեմ, խոսել էր ինքը Սերժ Սարգսյանը, ինչպես նաև Վենետիկի հանձնաժողովներ կարևորել կոնսոլիդացիան։ Փաստաթղթի շուրջ կա կոնսոլիդացիա թե ոչ, Պողոսյանի խոսքով կերևա նաև, երբ այն խորհրդարանում կդրվի քվեարկության։
Բայց համանդրական հանձնաժողովը այս ընթացքում հանդիպել է տասնյակից ավելի կուսակցությունների հետ, որոնք որ ցանկություն են արտահայտել մեր հետ հանդիպելու, մեր հետ կիսվելու։ Դրա մեջ եղել են նաև պարլամենտական խմբակցությունների ներկայացուցիչները, ըստ էության որևէ հանդիպում չի եղել ՀԱԿ-ի խմբակցության հետ, պաշտոնապես ՀԱԿ-ի խմբակցության հետ և ժառանգություն խմբակցության հետ։
Մասնագիտական հանձնաժողովը մտադիր է այս ամսվա ընթացքում հրապարակել նաև նախագծի մյուս գլուխները, և ինչպես Վարդան Պողոսյանը փոխանցեց, փաստաթուղթն արդեն Սերժ Սարգսյանի սեղանին են դնելու։
Հանրապետության նախագահն է սահմանադրական փոփոխություններ նախաձեռնողը տվյալ դեպքում, և բացառապես իրենից է կախված, թե ինչ ժամկետներում դա կներկայացվի և ինչ տեսքով դա կներկայացվի ազգային ժողով։
Իսկ ինչ են ի վերջո առաջարկում սահմանադրական բարեփոխումները, ինչ փոփոխություններ են սպասվում առհասարակ և ինչ արդյունք է ակնկալվում երկրի արդյունավետ կառավարման համար սահմանադրական բարեփոխումներից հետո, լսենք Նանե Սահակյանին։
Սահմանադրական բարեփոխումների ընդունման դեպքում միանշանակ տեղի կունենա կիսանախագահական կառավարման համակարգից անցում խորհրդարանականին, ասում է սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովի անդամ սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը։ Հայաստանի նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների հանձնաժողովը 3 հրապարակված նախագծով առաջարկում է երկրի նախագահի լիազորությունները սահմանափակել, մեծացնել ազգային ժողովի և կառավարության լիազորությունները։ Նախագահն ընտրվելու է ոչ թե ժողովրդական քվեարկությամբ, այլ պատգամավորներից ու տեղական ինքնակառավարման մարմինների ներկայացուցիչներից կազմված ժողովի կողմից։ Նույն անձը նախագահ կարող է ընտրվել միայն մեկ անգամ և պաշտոնավարելու է 7 տարի, ներկայիս 5-ի փոխարեն։ Նախագահի պաշտոնը ստանձնած անձը չի կարող պատկանել որևէ կուսակցության։ Կառավարության կազմում նշանակումներ, միջազգային պայմանագրերի վավերացումներ, դիվանագետների հավատարմագրումներ և այլն վարչապետն առաջարկում է, նախագահը հաստատում, կարող է չհամաձայնել հազվագյուտ դեպքերում։
Նախագահը կարող է չհամաձայնվել միայն այն պարագայում, եթե իրեն առաջարկում է այնպիսի նախարարի թեկնածություն, որը չի համապատասխանում սահմանօրենքով նախատեսված պահանջներին, և ըստ սահմանադրության նախագծի հանրապետության նախագահը հետևում է սահմանության պահպանմանը։ Սա նրա գլխավոր գործառույթն է, և իր բոլոր լիազորություններն իրականացնելիս ինքը պետք է հետևի, որ սահմանադրական մարմինները նաև այն դեպքում, երբ որ իրեն առաջարկներ են ներկայացվում, գործեն սահմանության օրենքների շրջանակներում։
Երկրի ղեկին փաստորեն վարչապետն է լինելու, հարցին Պողոսյանը պատասխանում է, կառավարությունը պատերազմի ժամանակ զինված ուժերի գերագույն գլխավոր հրամանատարն ի տարբերություն գործող սահմանադրության ոչ թե նախագահն է, այլ վարչապետը, արտաքին քաղաքականության ղեկավարման լիազորությունն էլ վերցվում է նախագահից։ Նախագահության տարիներին նա չի կարող լինել որևէ կուսակցության անդամ։
Կուսակցական շահերը արտահայտվում են պարլամենտում և արտացոլվում են կառավարության գործունեության մեջ։ Հանրապետության նախագահը այդ կայունացնող գործոնն է, պարլամենտական համակարգ։
Եթե սահմանադրական այս փոփոխությունները կյանքի կոչվեն, Հայաստանի քաղաքացիները 5 տարին մեկ կմասնակցեն համաժողովրդական միայն մեկ ազգային ժողովի ընտրությունների, իսկ ազգային ժողովը կվերահսկի գործադիր իշխանությանը, կընդունի պետական բյուջեն։ Վերացվում է մեծամասնական ընտրական համակարգը, ներկայիս 131-ի փոխարեն էլ խորհրդարանը կազմված կլինի առնվազն 101 պատգամավորներից։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի հրամանագրով ստեղծված հանձնաժողովն իր առաջարկած նախագծում ամրագրում է, եթե ազգային ժողովի ընտրությունների առաջին փուլի արդյունքում կայուն խորհրդարանական մեծամասնություն չի ձևավորվում, ապա անցկացվում է քվեարկության երկրորդ փուլ, որին մասնակցում են առաջին երկու տեղերը զբաղեցրած ուժերն ու դաշինքները։
Ազգային ժողովում ներկայացված կուսակցություններն են կրելու քաղաքական մեծամասնությունը, կրելու քաղաքական պատասխանատվությունը կառավարության ձևավորման և կառավարության գործունեության համար։ Այդ պատճառով էլ մենք նախատեսում ենք, որ յուրաքանչյուր քաղաքական ուժ, ով որ ցանկանում է ազգային ժողովում ներկայացված լինի, պետք է հստակ ընտրողներին ներկայացնի, թե ինչի համար է ինքը ձգտում այդ պարլամենտական մանդատները ստանալ։
Մեր հարցին, թե այլ պարլամենտական երկրների սահմանադրություններում կայուն մեծամասնություն հասկացություն կա, սահմանադրագետը պատասխանեց, որ դա որպես կանոն չի ամրագրվում սահմանադրությունների մակարդակով։
Հիմնականում դա արվում է ընտրական օրենսգրքերի, ընտրական մեխանիզմների միջոցով։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ մենք ունենք կուսակցական այնպիսի համակարգ, որը դեռևս կայունացման փուլում է։ Մենք ելնում ենք նրանից, որ այսպես կոչված փոքրամասնության կառավարությունները կարող են շատ վտանգավոր լինել Հայաստանի համար, և դա է պատճառը, որ նաև հաշվի առնելով այլ երկրների քրոնիկ կառավարական ճգնաժամերի փորձը, նման առաջարկ է ներկայացվում։
Եթե սահմանադրական փոփոխությունների նախագծում ամրագրված է, որ նույն անձը չի կարող մեկ անգամից ավելի ստանձնել երկրի նախագահի պաշտոնը, ապա վարչապետի պարագայում նման սահմանափակում չկա։ 5 տարին մեկ անցկացվելիք խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում նույն ուժը կարող է նորից ու նորից ընտրվել և վարչապետի պաշտոնում հաստատել սեփական թեկնածուին։
Եթե մենք համատական վերլուծություն ենք կատարում, ասենք այսօր Գերմանիան անկասկած համարվում է, չէ՞, ժողովրդավարական երկ 1949 թվականից մինչև 1969 թվականը իշխել է միայն մեկ կուսակցություն։ Խնդիրը նրանում չէ, որ սահմանադրության մեջ ամրագրենք, որ ինչ-որ մի ուժի չի թույլատրվում այսքան տարուց ավել իշխելը։ Խնդիրը իսկապես կայանում է նրանում, որ այն ամենը, ինչ-որ մենք սահմանադրություն ունենք, լինի դա գործողում, լինի դա հնարավորության դեպքում փոփոխության պարագայում, որ ընտրական ինստիտուտները գործ։
Շատ մասնագետներ արդեն ուսումնասիրում են նախագիծը և առաջիկայում հայտարարություններ կանեն, բայց մինչ այդ փաստաբան Գևոր Գյոզալյանը կարծիք է հայտնում, այս նախագիծը պետք է դիտարկել ներկայիս քաղաքական իրականության համատեքստում, երբ Հայաստանում կայացած չէ ընտրությունների ինստիտուտը։
Ուրեմն իրականության վրա մենք ինչ ունենք, ունենք հանրապետական կուսակցություն, որը բացարձակ մեծամասնություն ունի, հա, հանրապետական կուսակցությունը նորից վերցնում է մեծամասնություն, ընդդիմությանը ես տեսա, որ տվել են ինչ-որ ազգային ժողովի, ուրեմն նախագահի, ուրեմն փոխնախագահի ինչ-որ մի հաստիկ են տվել։ Մենք համարում ենք ՕԵԿ-ին ընդդիմություն, մենք համարում ենք Դաշնակցության ընդդիմություն, մենք ԲՀԿ-ին համարում ենք ընդդիմություն։ Սա ես օրինակ այս հարցերի պատասխանը այսօր չունեմ, ես չգիտեմ նրանք ընդդիմություն են թե չէ։ Եվ եթե օրինակ վերցնենք ՕԵԿ-ից, ԲՀԿ-ից, Դաշնակցներից ինչ-որ մեկը, ասենք դառնում է, չգիտեմ, փոխնախագահ, ի՞նչ կփոխվի։
Սահմանադրական բարեփոխումները արդեն բազմիցս քննադատության են արժանացել, թե կուսակցականների տարբեր հիմնական մանդիմադիր կուսակցությունների ներկայացուցիչների կողմից, թե հասարակական քաղաքացիական նախաձեռնությունների կողմից, եւ ահա հիմա էլ նոր նախաձեռնություն է ձևավորվել, քաղաքացիական նախաձեռնություն, որը պատրաստվում է հանդես գալ սահմանադրական այս բարեփոխումների դեմ։ Կրկին լսենք Նանե Սահակյանին, նա զրուցել է նախաձեռնության անդամների հետ։
Չեք անցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունն այժմ քննարկում է, ինչպես պայքարել նախագահին առընթեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից առաջարկվող սահմանադրական փոփոխությունների դեմ։ Նախագիծը պարզապես սահմանում է, որ հանրապետականը միշտ պետք է իշխի Հայաստանում, ասում է շարժման ներկայացուցիչ քաղաքագետ Արմեն Գրիգորյանը։
Բայց գործընթացը հենց սկզբից էլ պարզ էր, հա, ինչ եկանք ասենք, հա, ցույց տվեց, որ դա վերարտադրության սահմանադրություն է, դա ՀԿ-ի ու Սերսարքսյանի համար գրած ինչ-որ սահմանադրություն է, որպեսզի կարողանան իշխանություն պահպանել։ Հենց սկզբից էլ պարզ էր դառնում, որ Սերսարքսյան ցանկություն ունի սահմանադրական փոփոխություն կատարել, երկիրը բարելավելու ժողովրդավարական ճանապարհով տանել։
Փոփոխված Հանրապետական նախագիծը նորամուծություն է առաջարկում աշխարհի մակարդակով։ Քաղաքագետին հայտնի չէ որևէ սահմանադրություն, որտեղ ամրագրված է, որ խորհրդարանում որևէ ուժ պետք է ունենա կայուն մեծամասնություն։
Փաստորեն իրենք վերցրել են Իտալիայից, հա, Իտալիայի օրինակը, միջդեռ Իտալիան էլ դեռ ընդունվել է 2015, այս տարվա 15 թվականի ոնց որ մայիսին է ընդունվել, ուժի մեջ համընկնել ոնց որ մյուս տարվանից։ Ու օրենսդրական մակարդակում է նշված, միջդեռ Իտալիան որևէ պրակտիկա դրա չունի, այսինքն իրենք վերցրել են մի մոդել, որպեսզի իր իշխանությունը ուժեղացնեն, հա, ու ավտորիտար ավելի շատ ռեժիմ ստեղծեն։
Կիսանախագահական ու պարլամենտական համակարգերը պետք է հստակ համատեքստում քննարկել եւ համեմատել, ավելացնում է քաղաքագետը։
Եթե դա քննարկում ենք Հայաստանի կոնտեքստում, ապա Հայաստանը անցումային փուլում է, հա, մենք ժողովրդավարական երկիր ենք։ Ու 1945-ից 2010 թվականներին գործող բոլոր այդ համակարգերի հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ պարլամենտական համակարգերը ավելի դժվար են ժողովրդավարական դարձել, քան նախագահականը։ Ամենակարևոր պատճառներից մեկը, որ նախագահականում կա երկու ժամկետի սահմանափակում, հա, իսկ պարլամենտականում չկա։
Չեք հանցկացնի քաղաքացիական նախաձեռնությունը սահմանադրական փոփոխությունները համարում է խիստ վտանգավոր, առանց այն էլ փխրուն ժողովրդավարական համակարգ ունեցող Հայաստանի համար։
Սիրելի բարեկամներ, այս պահին առաջարկում լսել Հայաստանյան մամուլի այսօրվա տեսությունը, այն կազմելու ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Թերթերը լայնորեն արձագանքել են ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գորիկ Հակոբյանի նախորդային կառավարության նիստի ժամանակ արած անակնկալ հայտարարությանը։ Վերջինս հիշեցնենք, անդրադառնալով Նաիրիտ գործարանի աշխատողների աշխատավարձի պարտքի վերադարձման խնդրին, մտահոգություն էր հայտնել, թե մեջբերում եմ չկա վստահություն իշխանությունների նկատմամբ։ Ժամանակ թերթն այս առնչությամբ գրում է. Հարց է առաջանում, թե պատահական էր արդյոք ազգային անվտանգության ծառայության պետի նմանօրինակ անսպասելի միջամտությունը և իշխանության հանդեպ մարդկանց վստահության բացահայտման մասին հայտարարությունը սահմանադրական փոփոխությունների նախագծի հրապարակման հաջորդ օրնիսկ կամ արդարադատության նախարարի ոչ պակաս անսպասելի պաշտոնակությունից հետո։ Սրանք հարցեր են, որոնք իհարկե պատասխան կարող են ստանալ ժամանակի ընթացքում, բայց որ Գորիկ Գուրգենիչը նոր հանձնարարություն է ստացել, սա երևի թե ակնհայտ է։ Ընդ որում, սա կարող է լինել ԱԱՑ պետի պաշտոնում նրա վերջին հանձնարարությունը, առավել ևս, որ նրա կենսաթոշակի տարիքը վաղուց լրացել է և երկար ժամանակ է, ինչ խոսում են նրա փոփոխության մասին, գրում է ժամանակօրաթերթը։ Հայկական ժամանակը գրում է. Կառավարության մեր աղբյուրներից ստացված տեղեկատվությունը լույս է սփռում այս պատմության վրա։ Ըստ այդ տեղեկությունների, վերջին ամիսներին ազգային անվտանգության ծառայությունը որոշ ուսումնասիրություններ է կատարել հասարակության մեջ առկա տրամադրությունների, արտագաղթի, աղքատության, զորակոչի և այլ հարցերի շուրջ ու բավականին վտանգավոր պատկեր ստացել։ Այս մասին ԱԱՑ-ն մի քանի ոչ հրապարակային զեկուցագրեր է ներկայացրել կառավարությանը, սակայն որևէ արձագանք չի ստացել։ Ամենայն հավանականությամբ իր գերատեսչության ներկայացրած զեկուցագրերի նկատմամբ կառավարության դրսևորած անտարբերության պատճառով էլ Գորիկ Հակոբյանը չի դիմացել ու փորձել է ուշադրություն հրավիրել եղած բազմաթիվ խնդիրներից գոնե մեկի վրա։ Այսպես ասած, հուսահատ պորտկում է եղել, ենթադրում է Հայկական ժամանակը։ Թեման շարունակում է ժողովուրդը։ Թերթում կարդում ենք. Իհարկե, լավ կլիներ, որ Հայաստանի վարչապետը և կառավարության մյուս անդամներն ականջալուր լինեին Գորիկ Հակոբյանի խոսքերին, բայց դա նման հեռանկարն իրատեսական չէ, հաշվի առնելով իշխանական բուրգում առկա անտարբերությունը հայ հասարակության հոգսերի նկատմամբ։ Ընդ որում, նույն ազգային անվտանգության ծառայությունը ևս իշխանության մաս է, ու Հայաստանում ձևավորված անվստահության մթնոլորտի առյուծի բաժինն էլ հենց այս կառույցինն է։ Բայց քանի որ տվյալ դեպքում խոսքը զուտ տնտեսական խնդրի մասին էր, ինչի միանձնյա պատասխանատուն կառավարությունն է վարչապետի գլխավորությամբ, ուստի Գորիկ Հակոբյանը փորձն օգտագործեց իր ղեկավարած ոլորտի հետ կապ չունեցող խնդրի առիթով փաստացի ապտակել Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանին, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Սահմանադրության փոփոխությունների ներկայացված նախագծի շուրջ առայժմ կարծես ավելի շուտ զուտ քաղաքական հայտարարություններ են հնչում։ Ավելի ճիշտ, ընդդիմադիր առանձին ուժեր և նրանց հարող շրջանակները կրկնում են նախքան այս նախագծի պատրաստ լինելը իրենց առաջքաշած տեսակետը, թե փոփոխությունները միայն իշխանության վերարտադրության նպատակ են հետապնդում։ Ըստ այդմ, հիշյալ շրջանակներն անգամ հարկ չեն համարում անդրադառնալ ներկայացված նախագծի բովանդակությանը։ Այնինչ կարծում ենք, էականը հենց բովանդակությունն է։ Առավել ևս կարևոր է քննարկել, թե կոնկրետ ինչ է առաջարկվում։ Կանզի եթե ներկայացված տեքստը դրվի հանրաքվեի և ընդունվի, ապա այդ նոր սահմանադրության դրույթներն անխուսափելիորեն իրենց անդրադարձն են ունենալու երկրի ընդհանուր կյանքի վրա, իսկ հասարակական քաղաքական հարաբերությունների վրա ազդելու են անմիջականորեն, գրում է Հայոց աշխարհ թերթը։ Ազատ դեմոկրատներ կուսակցության նախագահ Խաչատուր Քոքոբելյանը առավոտ թերթի հետ զրույցում մասնավորեցնում է. Խորհրդարանական կառավարման համակարգերում փոքրամասնության հնարավորությունները չեն նվազեցվում, և որևիցե ժողովրդավարական երկրում ձևավորվող կառավարության հարցում փոքրամասնությունն էլ է հնարավորություն ունենում սեփական դիրքորոշումը հայտնելու։ Մինչդեռ առաջարկվող տարբերակը տեսականում բացառում է նաև կոալիցիոն գործընթացները, որը ժողովրդավարության հիմնական բաղադրիչներից է։ Ամենամեծ ժողովրդավարությունն այն է, երբ պարլամենտում արտացոլված է հասարակության տարբեր շերտերի կամքը, առավոտի հետ զրույցում նշում է Խաչատուր Քոքոբելյանը։ Հրապարակ թերթը գրում է. Սահմանադրական փոփոխությունների առաջին բլոկի հրապարակումը իշխանական էլիտայի համար ոչ թե բովանդակային խնդիրների քննարկման, այլ լուրջ մտորումների տեղի հետևել առ այն, թե ինչպես է դասավորվելու իրենց ճակատագիրը նոյեմբերին սպասվելիք հանրաքվեից հետո, քանզի կառավարման ողջ տրամաբանությունը և կոնֆիգուրացիան փոփոխվելու են։ Երկրում առանցքային է դառնալու ոչ միայն վարչապետական ինստիտուտը իր 3 փոխ վարչապետերով, որոնցից ի դեպ մեկը լինելու է արտգործնախարարը, այլև նոր սահմանադրությամբ առանցքային դերակատարություն է վերապահվելու ազգային անվտանգության խորհրդին։
Եվ մեր ծրագրի ավարտին, սիրելի բարեկամներ, առաջարկում եմ լսել Ոսկե Ծիրանի մասին մեր անդրադարձ։ Մինչև այս շաբաթվա վերջին Կիրակի օրը դուք դեռ հնարավորություն ունեք դիտելու Ոսկե Ծիրան 12-րդ միջազգային կինոփառատոնի շրջանակներում ցուցադրվող ֆիլմերը։ Հատկապես վերջին Կիրակի օրը կրկին կցուցադրվեն Օռնելա Մուտի և Նաստասիա Կինսկիի մասնակցության ֆիլմերը։ Նաև արդեն Կիրակի օրը երեկոյան կարողanak դիտել մրցանակակիր ֆիլմերը Մոսկվա կինոթատրոնի փոքր դահլիճում։ Դե իսկ մինչ այդ կինոփառատոնի հիմնադիր նախագահ կինոռեժիսոր Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ Հարություն Խաչատրյանը պարգևատրվեց իր ծննդյան հոբելյանի և կինոարվեստի բնագավառում իր վաստակի համար հայ առաքելական Սուրբ Եկեղեցու բարձրագույն պարգևով։ Սուրբ Սահակ, Սուրբ Մաշտոց Շքանշանով, ամնայն հայոց կաթողիկոսի ձեռամբ։ Մինչ այդ էլ բոլորովին վերջերս նա Մոսկվայի միջազգային կինոփառատոնի ժամանակ համաշխարհային կինոյի բնագավառում ունեցած վաստակի համար մրցանակ էր արժանացել։ Դե իսկ Սուրբ Հատորվանից էլ Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում սկսվեց Հարություն Խաչատրյանի ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունը, որից առաջ լրագրողների հետ հանդիպման ժամանակ կինոռեժիսորն իրեն յուրահատուկ անմիջականությամբ պատասխանելով լրագրողների հարցերին ասում էր, որ մարդկային հարաբերություններում իր համար ամենակարևորը աշխատասեր մարդու հետ շոֆելն է, չի սիրում ծույլ մարդկանց ու շատ է գնահատում աշխատասեր մարդուն, կարևոր չէ թե որ բնակավարում է աշխատում, կարևորը որ աշխատասեր լինի։ Շատ ջանքեր չի թափում այս կամ այն դերասանին դերասանուն փառատոնի հրավիրելու համար, ավելին անգամ չեն վճարում նրանց 50,000 եվրո փառատոնին մասնակցության համար, ինչպես սովորաբար այլ երկրներում են անում, ասում էր։
Որտեղ արտիստները միայն 50,000 եվրո են գալիս պրիմիտիվ վիետնամի փառատոնների։
Իսկ Ոսկե Ծիրանը պարզապես հրավիրում է կինոաշխարհի հեղինակավոր մարդկանց։
Մարդկանց նույնիսկ դերասանուհին առանց փողի միայն մրցանակի համար, որպեսզի ստանան իրաց վաստակի համար մրցանակ։ Շատ եմ սիրում դերասաններին, դերասանուհիներին, շատ եմ սիրում, բայց իմ համար կարևոր է կրթությունը, որ կարելի են նոր այն ռեժիսորներ, որ աշխարհում շատ հայտնի են, և ցածրեն են իրաց ֆիլմերը, որոնք կտան մի նյութ, մի պաշար կտան երիտասարդ ռեժիսորներին և օպերատորներին և արվեստագետներին։ Ու մի բան ասեմ ձեզ, որ մենք չենք շատ գժվում, որ չեն գալիս ճանաչված մարդիկ, որովհետև մեր մոտ եկել են Չրա Չանգեն ա եկել, Տիմ Գիտուկն ա եկել, Մարկո Բելոկյոն ա եկել, Վիմ Վենդերսն ա եկել, մարդիկ, որոնք կինոյի աշխարհում աստղեր են։ Շնորհակալություն կարծում եմ ավարտենք, մնացածը կխոսենք սուրճի կամ մեկ բաժակ կինո շուրջը, ես մի քանոր հուզված եմ լինելու շատ, բայց ադեկվատ բավականին։ Կարծում եմ, որ դուք հիմ բոլոր ընկերներեք, բոլոր կներեք որոշակի թերություններ և շատախոսություններ։ Երես եմ առել, որովհետև երեք տենց մեծ մրցանակ տվեցին էլի, Սուրբ Մեսրոպ, Սուրբ Սահակ, Մեռոն են կսել։
Հարություն Խաչատրյանն իր ծննդավայր Ջավախքին երկու ֆիլմ է նվիրել՝ «Սպիտակ քաղաքն» ու «Պոետի վերադարձը»։ Շուտով սկսելու է իր մեծ հայրենակցի Վահան Տերյանին նվիրված ֆիլմի նկարահանումները։
Իմ կարծիքով այդ ֆիլմի մեջ կա և այդ հողը, և այդ արմատները, և այդ երազանքները։
Դե շաբաթ օրը մեր երիտասարդ կինոգործիչները Ոսկե Ծիրանի շրջանակներում հնարավորություն կունենան մասնակցել աշխարհահռչակ լեհ կինոռեժիսոր Քրիշտոֆ Զանուսիի վարպետության դասին։ Նաև Ոսկե Ծիրանի մեծ բարեկամներից է հաճախ է ներկա գտնվում կինոփառատոնին, որի ընթացքում նրա ֆիլմերի հետահայաց ցուցադրությունն է կազմակերպվում։ Իսկ այս շաբաթ երեկոյան էլ Մոսկվա կինոթատրոնում տեղի կունենա փառատոնի փակման հանդիսավոր արարողությունը, որի մուտքը միայն հրավիրատուն սերով է։ Կինոփառատոնի փակման ֆիլմն էլ Համո Բեկնազյանի հանրահայտ «Նամուս» ֆիլմն է, մուտքը կրկին հրավիրատում սերով։ Այսօր այսքանը, այսպիսով ավարտենք մեր այսօրվա ծրագիրը, սիրելի բարեկամներ, և հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացահայության համար։ Այս ծրագիրը հեռարձակում է Թավիս ու Պլևա ռադիոկանալը։ Մինչ նոր հանդիպում։
Լապարակում Ռադիո Թավուսուկլեբը։ Քեն մոյս մինետ գտածեմը, որոնից մուամզադես ճերմա կոլեգեմա Ռադիո Թավուսուկլեբիս Սոմխորի Սամսախուրի։
Էխո Կովկազը։
Ռադիո Էխո Կովկազը, Ռադիո Թավուսուփալի Եվրոպա, Ռադիո Թավուսուփլեբիս ռուսուլենովանի մաուցեբլուբա։ Ռեպորտաժები, էքսպերտա շեփասեվები, սոցիալური და կულტურული სიახლეები Թբილისიდან, Սոխումიდან, Ցხინვალიდან. Իս հրասած սხვაგან ვერ მოისმენთ.
Միս մինետ, սիղշիրեզ է FM աշվիդի դա ոտխի, խովել դղի, ոտստա էրցած։
Ինտերնետ չի չյենի միսամարդի է Էխո Կավկազը ձերտիլի կոմ։
Ր რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებზე.
ეს იგი როზა ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვიდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირი და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება ობიექტური მაუწყებლობის